sisaphuselane kokwethu. Kutheni ndiziva ndisaphuselane kokwethu? Umzimba wam uzintlaba zahlukene kokwethu. Umzimba wam uzintlaba zahlukene kokwethu.
Umkhosane uvuliwe wemba amaveza ndibatenda.